Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si právě pustili podcast Jsem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je Tomáš Raška. Tomáš Raška je zakladatel a většinový vlastník investiční skupiny Natland, která vznikla před 18 lety. Skupina Natland aktivně vyhledává a zhodnocuje investiční příležitosti středně velkých firem a Tomáš v ní zodpovídá za strategii a řízení klíčových projektů. Mimo jiné je také spoluzakladatelem obecně prospěšné společnosti, která motivuje mladé lidi k osobnímu rozvoji. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste mě hrozně překvapil, já jsem čekal, že člověk jako vy, zkušený manažer, majitel firmy, investor, restrukturalizátor, přijede v obrovském Bentley s celou kolonou, kde pojedou ještě 3 Lincolny, Mercedes a bude tam ochranka. A vy jste přijel na mopedu.
Nezapomněl jste říct, že pozdě, protože na mopedu nemám navigaci.
Takže vy jezdíte na mopedu úplně běžně?
Jo, je to můj standardní dopravní prostředek poslední 3 roky. Takže v zimě na koloběžce a metrem a přes léto a na podzim a na jaře, tak jezdím na Vespě, ano.
To nám teď musíte vysvětlit. Úspěšný člověk, peněz jako šlupek a vy máte moped. Co je ten důvod?
Je to hrozně efektivní. Já miluji efektivitu. Doprava po Praze 12 minut, ať jdu kamkoliv. A pro mě naprosto super. A na druhou stranu na té Vespě je to ještě pořád zážitek, proplítat se kolona má, takže je to určitě lepší, než sedět v autě.
Takže vy milujete efektivitu a rád riskujete?
Miluji efektivitu a nebojím se riskovat.
Máte helmu?
Mám helmu, samozřejmě.
A na vlasech to není vidět, ale.
Protože nemám.
Povězte mi, vy jste založil skupinu Natland. Co vás k tomu vlastně vedlo před 18 lety? Co byla ta myšlenka?
Tak vlastně úplně na prvopočátku před těmi 18 lety, tak moje představa byla radit. Takže já jsem začínal vlastně v poradenství, já jsem se věnoval M&A transakcím, věnoval jsem se daňovým poradenství a mezinárodnímu strukturování a myslel jsem, že v tom budu prostě hvězda a tím se budu živit. To mě bavilo. Případ od případu, projekt od projektu, to bylo po každé jiné. A pak jsem radil československému páru, klukům aktivním v IT distribuci, velká, velká mezinárodní transakce. A poté, co se ta jejich firma prodala úspěšně strategickému investorovi, a oni viděli, že jsem relativně vydělal i s nima na té transakci, tak vlastně přišli s tím, že super na důchod jsou ještě mladý, tak pojďme hledat investice a dostal jsem mandát hledat investice. A logicky, abych byl komitovan, tak chtěli, abych investoval to, co jsem s nima vydělal. Takže já jsem se těšil na to, jak si užiju tu finanční nezávislost chvilku v tom poradenství s těmi penězi, co jsem vydělal, a na druhou stranu jsem šel investovat. A vlastně to byl úplný začátek. Postupem času jsem zjistil, že to poradenství už nejde dělat na půl plynu s těmi investicemi, tak jsem se rozhodl jít do té investiční části a to poradenství jsem prodal managementu.
My když dneska chceme investovat do firem a já o vás shodou okolností vím, že vy si vybíráte takové firmy, které jsou na první pohled vlastně už po smrti. Že vlastně oni už nemají peníze, teď prostě nikomu neplatějí, nikdo jim nevěří, všem dluží, nikdo se s nima nechce ani bavit, všichni na ně křičí. A vy takovouhle firmu najdete, investujete do ní peníze a nebojíte se, že o ně přijdete.
No tak když se vrátíme do té doby 16-15 let nazpátek, tak vlastně mě nic jiného nezbývalo, kdybych to nazval tak, protože ta úvaha byla jednoduchá, těch peněz vydělen z poradenství a těmi menšími investicemi, tak ty se sbíraly a ta evoluce byla postupná, takže těch zdrojů bychom neměli neomezené množství, tím pádem to člověka limitovalo z těch klasických tendrů a soutěží, kde základním kritériem byla cena a nabídka. Já jsem potřeboval, aby se ty peníze pokud možno rozmnožovaly a to samozřejmě sebou nese nějaký větší množství rizika a kombinaci s tím poradenstvím a s tou ambicí do všeho kecat a ke všemu projevovat nějaký názor, tak vlastně ty distresové příležitosti, tak ty na to byly jedin zvědaví. že jako ostatní chtěli peníze, abyste zainvestovali a čekali, jak to dopadne. U těch distresových byli aspoň otevření tomu, že přiložíte ruku k dílu a nějaké změny tam byly potřeba. To znamená, to byla přirozeně segment, kde nebyla extrémně velká konkurence. Ty středně velké nebo menší firmy v problémech, o ty nikdo moc nestál, že o to nebyly ty naleštěn kousky. A takže já jsem k tomu došel vlastně kombinací těch faktorů a toho stavu v daném čase na daném místě.
No a jak to vlastně funguje? Vy takhle jdete po ulici, uvidíte nějakou firmu, třeba její cedulku a řeknete, těm se určitě vede blbě. Já sáhnu teď do peněženky, nějaký prach jim dám, přijdu tam, poradím jim a bude to super.
No to by bylo super.
A není to takhle? Ne, ještě, tak... ještě mě úplně berete za tohle iluz.
Ne, to bylo... Jak to bylo Richard Gere? To bylo v
Pretty Woman?
Pretty Woman, jak říká, co koupím, rozřežu a rozprodám po kusek se ziskem, tak to nefunguje. Pravda je, že za tu dobu, za ty léta, co se v tom věnujeme, vlastně ta komunita lidí, odkud se rekrutují ty příležitosti, tak se poměrně dobře zná. Že? Pro nás největším zdrojem těch příležitostí nebo těch lídů, informací o tom, co v jaké situaci je, tak jsou převážně poradenské firmy, poradenské skupiny, advokáti, správci majetku, banky.
Takže vy máte na stole takový ten červený telefon, neodposlouchávatelný, váš kamarád advokát společně s nějakým šéfem obrovské poradenské firmy, nejlépe ještě restrukturalizačního oddělení, vám takhle po večerech volá a říká, Tomáši, tam ta firma za chvíli umře, jdem do toho.
Na to nepotřebujete mít neodposlouchávatelný telefon. To se tak obecně ví, už nějakou dobu neplatí, nebo se tam společníci akcionáři perou. No paradoxní je, že taková ta přirozená asociace firmy v problémech, tak nějak člověku spíná, neplatí závazky, nemá peníze. My jsme na tom dělali nějaký výzkum a měřili jsme si to na těch lídech, které jsme viděli my za ty léta. A paradoxně víc než 60% těch jako distresových situací vlastně nevzniklo z toho, že ta firma by měla finanční problémy, ale vznikla na bázi sporu společníků, akcionářů, nepovedených mezigeneračních výměn, taky ty situace, kdy ten otec zakladatel si prostě jako přeje, přesvědčený, tomu říkám syndrom Dallasu, že to musí předat tím dětem, aby pokračovali v rodinné tradici, a to je skutečně víc než 60% případů. No, takže to nezačíná jenom těma finančníma problémama, ale logicky ono ve chvíli, kdy tam nefungují vztahy společníků nebo se nepovede ta výměna, tak ono to k tím finančním problémům vždycky dojde, to je fakt.
Kolikrát jste si takhle říkal, když jste přišel do té firmy a měl jste tam napumpovat část svých vlastních peněz, že to nemuseli dopracovat takhle daleko, že mohli odhadnout tu situaci dřív a že ta firma vůbec nemusela být v takovéhle distresové situaci.
Vlastně to je vždycky. Je to
není to, že okolnosti to zavinili, není to tak.
To je vždycky, že jo. A vždycky to zaviní někdo třetí, nebo velmi často to zaviní někdo třetí a nebo se taky to čekání na zázrak. Ale já musím říct, že teď odhaduju. 70% těch případů, který nám projdou po stole nebo někdo anoncuje, ukáže, tak zjistíte, že je prostě pozdě. No, 60-70%. A to je vlastně tak jako syndrom, já nevím, jak je to jinde, myslím si, že v Československu ten syndrom je v principu čekání na zázrak. Jako do poslední chvíli čekáte, že se někdo objeví, něco se stane, něco přijde, někdo nám půjčí. Jo?
A nepůjčí.
A ve chvíli, kdy se ty firmy jako na konci rozhoupou a autenticky si uvědomí, že mají problém, tak je fakt velmi často pozdě. Ta věc se začne rozpadat. Kvalitní lidé nebo klíčoví lidé začnou odcházet, začnou se rozlížit někde jinde. Ten tým vám ztratí důvěru k vlastní firmě, k vlastnímu produktu. Vlastně tu věc nemáte jak chytit. Vy jako...
Řekněme, jak to poznáte? Jak to poznáte takhle od stolu, že ta firma je po smrti, že je pozdě?
Tak je v tom nějaká míra zkušenosti za tu dobu. Je potřeba si říct, že v těch distresových situacích vy nemáte extrémně mnoho času. Tam není takový ten klasický M&A proces. Pozvu si právníky, poradce, uděláme si jako due diligence, pak ho diskutujeme, pak máme management interview s tím daným subjektem, pak se zamyslíme, ještě jednou se zamyslíme, pak zkoušíme vyjednávat o podmínkách. Tady na to velmi často máte, řekněme, týdny, maximálně kratší měsíce. To znamená, je tam nějaká složka pocitu z té situace, tak jak to na vás, jak vás způsobí, s tím lidmi potřebujete mluvit. Pro mě je skutečně vždy zásadní, aby tam byla ta míra uvědomění si, taky ten syndrom alkoholika, kdy vlastně jako nemá cenu zachraňovat, že někoho s problém s alkoholem, pokud si to sám neuvědomí, to je jako, a já říkám u toho distresu, že to je zcela zásadní. Já jsem měl ty případy, kdy vám ten člověk sliboval, jasně vím, budeme to řídit, musíme udělat tyhle opatření a spol, ale vlastně vždycky jsem se spálil a vždycky to bylo bolavý, když tohle nebylo autentický. To je úplně základní předpoklad. A zbytek je o tom, že ta firma musí mít produkt, bez toho nemá cenu něco zachraňovat a musí tam být alespoň fragmenty toho historického týmu. To je jako klíčový týmu, tam míra kontinuity, bez toho zase nemáte co zachraňovat, protože připustme si, že vy jako ten restru manažer můžete přinést peníze, můžete přinést nějakou míru zkušenosti, můžete přinést podporu specializovaných poradců, ale vy nemůžete přijít a během měsíců vyvinout produkt, sehnat biznis a podobně. To prostě není role toho manažera. To musí zůstat ještě pořád v DNA nebo v té schopnosti toho daného subjektu.
Když vejdete takhle do té firmy a koukáte na ten původní management, který vlastně přivedl tu firmu do problému a může to být syn otce zakladatele a může to být třeba i najatý management. Teď si dáme 60 vteřin ryzí upřímnosti s Tomášem Raškou. Co si o nich vy osobně myslíte?
Asi tak to nejde zobecnit. No, já musím říct, že v řadě případů mě se z těch i manažerů, kteří tam v té době byli, a logicky bychom mohli říct, že to jsou ty strůjci toho problému a spol, tak řadu z nich já jsem doteďka kamarád, nebo je respektu, nebo dokonce jsem je někde ve skupině si zaměstnal, protože ten svět není černobílý. Jo? V řadě případů máte silného toho otce zakladatele, to generál, ten management se snaží, ten akcionář to jako nepustí. Těch aspektů může být spousta, jak říkám, spousta jich vzniká vlastně na tom, že ta společnost ztratí tu trakci díky těm sporům na úrovni akcionářů, těmi jinými zájmy jednotlivých účastníků té hry, ale a možná jako to mě činí v kolektivu ne úplně oblíbeným, že já se snažím v tom být fakt hrozně autentický. Jeden známý advokát mi vždycky říká, slibem nezarmoutíš, a on je vlastně hrozně úspěšný tím, že
slibuje všude.
Že slibuje a lidi ho mají jako rádi a ono to tak stejně na konci nedopadne často a já to prostě dělat nechci, takže jako já velmi často to říkám velmi upřímně, co si myslím. Tam vzniká taková ta klasická, ta primární jako reakce toho, té protistrany, jaký to jako postavit se na zadní a začnu jako hájit ty kroky, proč se tak stala, znova geopolitika, situace na trhu, krize, covid, samozřejmě teď oblíbený téma, ale velmi často jako ta chyba je skutečně na úrovni těch buď zakladatelů, kteří jsou aktivní v tom řízení a nejsou schopni pustit ty opratě, dát to tomu specializovanému managementu a strašně často tam hraje roli ego. To je v principu tenká červená niť problematickýma firmama.
To by mě teď zajímalo. Vy, když přijdete do firmy, která má potíže, stojí tam třeba ten původní majitel, který to vypiplal, vydupal ze země. Pak se změnily geopolitické podmínky, meteority ovlivnily gravitační pole země, změnila se teplota o 2 stupně a vy mu teď řeknete, že to podělal. Co on vám na to řekne takhle?
Ano, to byla řečnická otázka. Tak velmi často se skutečně stane takový to základní kolečko, že se na tom principu neshodneme. To je ten prvek toho uvědomění si toho problému a se rozejdeme. Já mu řeknu, jak bych tu situaci řešil, jak si myslím, že to doběhne. A v těch časnějších případech se skutečně stane o tom, že se za dny, týdny ten člověk ozve třeba zpátky, že některý z těch kroků, které jsem zmiňoval, tak se pravděpodobně začnou dít. A A když máme to štěstí, tak ještě co zachraňovat a ten člověk to veme. Já myslím, že to je přirozená reakce. Dovedu si představit, že když přijde někdo ke mně do firmy a začne mi vysvětlovat, co děláme blbě a nepochybně je spousta věcí, které může najít, tak přirozeně jako to hájení si toho svýho stáda a těch svých kroků, tak to ta reakce je. Takže ono je to trochu i psychologické cvičení. To tak prostě je.
Kolikrát ve svém životě jste se při investicích spálil, že jste někam šel s dobrou vírou, i jste tam třeba napumpoval peníze a najednou jste zjistil, že to půlka těch věcí není pravda prostě?
V každém případě je tam nějaká část, která nebyla pravda nebo kterou jste nedohlíd a může to znít zvláštně, ale každý case vás něco naučí a vy od každé té zkušenosti, drahý nebo méně drahý, jste větší profík. To prostě tak je. Takže já se na každé příležitosti učím. Moje vlastnosti jsem poměrně kritický ke každému, ke všemu i k sobě, takže já se s tom samozřejmě jako koupu. A říkám si, jak jsi to neviděl, proč jsi to neviděl, jsi úplně pitomej, proč tohle to dělá, když tohle nevidíš, ale fakt co case to nás učí. My jsme se ve firmě naučili s kolegy, jsme zavedli tu metodiku že děláme potom jako tu zpětnou vazbu na tu příležitost, co jsme tam udělali, co jsme zjistili, čím jsme se měli poučit, to lessons learned. A opravdu to na těch projektech zpracováváme si i pro sebe a takže já bych řekl, že třeba jako za 10 let to bude 20x delší ten seznam a spoustu slepých uliček už objevat nebudeme, ale spoustu těch věcí skutečně objevíte v té praxi. Musíte mít nějakou část štěstí, aby při vás stála nějaký jako flexibility v tom řečení, protože tam si nic nenadíšujete.
A stává se vám někdy, nebo stalo se vám historicky někdy, že jste investoval do firmy, chtěl jste jí pomoct a zachránit a pak jste seděl večer doma, koukal jste takhle prostě do prázdna a říkal jste, to je konec, protože tohle nás bude stát strašný množství peněz a možná to nepřežijem.
Určitě. Byly
tak dejte nám tip, protože každý to má i doma takhle, že třeba ty rozvody, to je taky taková jako krizová situace, kdy se to řeší a tak. Tak dejte nám tip, jak tohle řeší Tomáš Raška, aby si nezoufal.
Tomáš Raška si zoufá, akorát to na ním není často vidět. Myslím, že si zoufám pěkně sám se sebou. Já musím říct, že mě v tomhle strašně pomáhá sport. Popravdě si myslím, že bych v tom množství projektů nebo jako zapojení a těch agendách, já bych bez toho sportu nemohl ten biznis dělat a to je velký tahák. Druhý jsou samozřejmě jako děti, protože to je jako naprosto jako super rozpouštěč stresu a té špatné nálady, ale pro mě ten sport je asi naprosto zásadní součástí toho dne, týdne a měsíců.
A váš oblíbený sport, který provozujete, abyste se odreagoval, je MMA nebo?
Já mám kickbox.
Kickbox.
Dlouhá léta a běh.
Kickbox to je takový... To není nic jako pro měkký, bych řekl, ne? Děláte full kontakt nebo semikontakt?
Full kontakt.
Full kontakt dokonce, tak to je, ale... je úplně naplno, takhle do hlavy a nohou a tak.
Tak to není tak, že máte třikrát za týden trénink a třikrát
máte knockout.
Ano, třikrát do týdne se kopete do hlavy, to asi určitě ne, ale já se tomu jmenu 10 let, víc než 10 let a je to jako součást toho týdne, samozřejmě jako v tom jedeme jako i klasický kardio a spole, že to není o tom, že se jenom látíme v ringu, ale musím říct, že ten sport je pro mě zajímavý, má pravidla a...
Co jste se tam naučil? To by mě zajímalo. Takhle, když se tam rvete prostě spocený těla, rukavice, krev stříká, zuby padají.
Co jsem se naučil? Pracovat s emocema. Já musím říct, že to mi hodně dalo.
Takže Tomáš Raška před kickboxem.
A to byl čertík takovej z krabičky. A musím říct, že tady vidím asi největší posun, že ta věc je jako v obrácení. Čím díl to děláte, čím větší máte nějakou řekněme, ne, že to je dobré, ale čím lepší schopnost v tom sportu máte, čím víc ho máte pod kontrolou, tím víc jste klidnej a tím víc na ty situace koukáte s nadhledem.
Vy říkáte u vás ve firmě, že investice nejsou jen peníze. Co to znamená?
To znamená, že investice nejsou jen peníze. Ne, v tom pojetí, v tom pravěku, v našim nebo mým poradenským, to je to, co jsem zmiňoval, že ve chvilce, kdy máte tu firmu v problémech, tak máte dva základní jako streamy nebo cesty, ke kterým jdou. Můžu ještě nějaký peníze mám, jdu a zavolám si nějaký poradce a poradci mi jdou radit, je to jako fajn situace, ale velmi často pro tu transformační fázi, na to, abyste něco změnil, tak vy potřebujete čas, čas je jako funkce v tom distresu jako zcela zásadní a na to velmi často potřebujete i nějaký peníze, abyste tu změnu byli schopni implementovat. Takže my říkáme, my to kombinujeme, nejenom proto, že bychom tu expertizu měli vlastní a drželi bychom si ji, ale myslím si, že už máme za tu dobu vybudovanou poměrně zajímavou síť, ověřenou síť poradců, jednotlivců, poradenských firm, advokátů, s kterými spolupracujeme, které do těch týmů jsme schopni rozumně rychle zorganizovat, kde už se známe, víme, jak, víme, na co se zeptat, co od koho očekávat, protože součástí, jak jsem zmiňoval, je to trochu o psychologii. Vy musíte být schopni ten tým namíchat tak, aby s tím týmem té firmy, které chcete pomáhat, jako seděl, aby to nebylo jako o tom, že vám tam vznikne jako oheň, voda, tam se nikam nedostanete, to jste za týden doma a peníze jsou pryč.
A zoufáte si.
Ale vlastně z toho vzniklo ten náš klient, který používáme, že skutečně ty investice nejsou jen peníze. My jsme v tom skutečně komitovan. Je to ta míra úspěch nebo neúspěch, vlastně jako odráží samozřejmě jak tu náš jako zisk nebo ztrátu, ale my jsme velmi často skutečně jako zapojeni do těch změn, my jsme skutečně velmi často zapojeni do toho minimálně interim managementu těch případů, my je skutečně jako osobně řešíme a to je to, o čem ten claim má hovořit. Od nás my nejsme si vhodný partner a se znatrou ví, kdy tady jako soutěžím o tom, kdo mi dá největší peníze a dá tam peníze a více o něm neví a dostaneme jednou za kvartál nějaký zprávy a za 5 let si řekneme, že už máme ten investiční horizont za sebou a jdem to prodat. To vlastně jako není pro nás. Mě by to asi nebavilo a to není, podle mě v tom nejsme nejlepší.
Já jsem dneska jsem si otevřel jeden článek na Slovensku. Obrovská firma, všichni ji znají, strašně známa. Nominovali novýho generálního ředitele a po 3 týdnech ho vyhodili. Co byla u vás nejkratší doba, kdy jste najal manažera a zjistil jste, že s ním nechcete nebo nemůžete pracovat?
To je dobrá otázka. Když jsem najal manažera, ani nezačal, ale podle mě to nikdo nezlomí, Já si myslím, že to dělení toho zrna od plev tak je velmi rychlý. To musím říct, že klasicky se to vyskytovalo i třeba v těch zkušebních lhůtách, protože vlastně tam nemáte moc času na ten onboarding. Takový ten čas, jako si kamarádi, kolegové, kafe a spolu, si dáme čokoládku na začátek a budeme si povídat v těch věcech. Je to jako super, ale vy vlastně tady vždycky jako mu nasadíte padák na záda a odevřete ty dveře v tom letadle.
A co, když nechce skočit?
Když strčíte. Strčíte. Ale na těch lidech to poznáte. Já musím říct, že já mám opravdu a upřímně jako hluboký respekt k tomu svýmu týmu. Vůbec bychom nebyli tam, kde jsme. Jedna část toho týmu je vlastně ta, která jako dotahuje, kde skutečně jako je schopná udržet ten stroj v nějakém jako běhu a spolu, což já z duše nesnáším, já nemám rád rutinu. A jako část jsou ty lidi, u kterých já to energii cítím, jo? U kterých to cítíte a pro tuhle tu situaci těch projektových lidí, zapojených těch projektů, to jsou jako lidi, kteří, já vždycky říkám, s náma spíš jako podnikají, než aby pro nás pracovali. Ty lidi jsou do toho zapálen, komitovaný, musí tomu prostě věnovat čas, oni musí hořet.
Je to hrozná škoda, že my to nenatáčíme, protože kdybyste teď viděli Tomáše, jak u toho gestikuluje, jak se usmívá, když o tom mluví. Teď bychom potřebovali tip pro ředitele a majitele firem. Jak to děláte, že vyčmucháte ty, se kterýma chcete pracovat, přinášejí vám výsledek a ještě o nich takhle hezky mluvíte?
No,
jedna, kde vyčmucháte?
No, jedna kolegyně mi říká, že jsem nejhorší HRista na světě, takže úplně nejsem jistý, že to...
Tak protože vy nemáte manažera štěstí u vás ve firmě.
Ano, určitě. Ano, toho nemáme.
To je škoda, ale podle mě.
Jo, já jsem viděl a myslím, že máme v portfoliu jednu firmu, kde manažerů štěstí byl několik.
Několik, no. K té se dostaneme hned.
A je to jako hrozně, vlastně to jako hrozně hezký. Já si dokonce dovedu představit, že to může v některých segmentech jako fungovat, ale to jsou specifický segmenty. Vy vlastně na tohle musíte mít hrozně velkou deformační zónu. Vy musíte mít obrovský marže, musíte mít vlastně hrozně silnou pozici na trhu, abyste nějakou takovouhle část byl schopný jako tahnout za sebou a pracovat s tím. Ale já musím říct, že my máme možná štěstí, že ten tým není úplně velký. Musím říct, že moje poznání bylo, že pro ty začátky, pro takovou tu interim fázi toho zahajování procesu považuji za asi lepší tu spolupráci s externisty, s interim týmy, s poradenskými firmami, který ten interim management mají a ten tým mají, je velký s velkou čtyřkou. Děláme po mně hodně ten, že vy nemůžete držet v tom týmu tu míru jako specializace a čekat na tom bydílku, jestli se něco jako objeví nebo neobjeví. Takže to je tak a v průběhu toho času, tak jak to běží, už dovedete odhadnout, jakou tu osobnost potřebujete. Jo? Já jsem vlastně viděl spoustu lidí za tu praxi, kteří měli všechny předpoklady. No, vystudováno, z jaké rodiny, jaký vzdělání, jak vybaven a spol. Viděl jsem spoustu lidí, kteří k tomu neměli předpoklady žádný, ale byli zapálený a fakt chtěli. A já musím říct, že s touhletou druhou skupinou mám výrazně lepší zkušenosti. No, takže já velmi často vůbec nemám předsudek. Já když vidím, že ten člověk chce a je tam nějaký předpoklad znalostí, zkušeností, osobností, aby to šlo, tak se o to pokoušíme.
Já bych se vrátil k té otázce. A kde je najdete? Protože to je vždycky největší háček vlastně v těch firmách. Kde najdou takhle dobrý lidi?
Oni se často, musím říct, že přihlásí.
Jako oni vám zavolají a řeknou, dobrý den, pane inženýre, já jsem tady Franta Novák,
a chci
ze zastávky u Brna.
Ano, a chci u vás bydlet.
A chci u vás bydlet.
Přesně tak. Já musím říct, že třeba ta covidová situace přinesla pro mě něco, co jsem do té doby nezažíval na tom jako personálním trhu. A to bylo o tom, že se nám několikrát skutečně přišli velmi seniorní lidé, poradci z velkých poradenských firm a vlastně přichází obráceně, hele, mě nejde vlastně o výplatu, mě přijdou zajímavý ty projekty a já bych se do toho chtěl jako vlastně zapojit a odpracovat si tam nějaký podíl, když by byla nějaká přitost, já bych se na to podíval, abych se do té pozice toho partnera dostal, protože já prostě nechci dělat ty poradenský mandáty, nechci se v tom točit a vlastně ta absence toho nechci výplatu, mi na tom přijde vlastně hrozně, hrozně zajímavá. Je hrozně, hrozně inspirující a to je jako něco, co jsem předtím nezažíval. Já bylo to většinou tak, že byly doby, známe oba, kdy to bylo jako work-life balance, jako hlavní hesla, výplata, kolik dovolená, kolik času mám, spousta těch situací, doby, kdy to bylo o tom, já jsem byl tady a mám vystudovat tohle takovouhle výplatu, chci začít se bavit. A teď ta situace je zajímavá, že chodí podle mě třeba 10x víc CVček, chodí lidi, i takhle zajímavý příběh a to je fajn.
Work-life balance, to je moje oblíbený téma, to vždycky, já to považuji osobně teda mimo záznam, dámy a pánové, mimo záznam, za největší lež světa. Protože vy můžete buď o něco víc pracovat, nebo o něco víc žít, ale ta harmonie tam asi nebude. Ale Tomáši, jaký vy na to máte názor? Na work-life balance?
Já, pro mě to bylo zakázané slovo trošku. Jo, já si myslím, že je to asi skutečně jako člověk od člověka, natura od natury. Já si myslím, že tady mám nějakou jako pyramidu potřeb, obecně a platný model. Já si myslím, že jako fér si říct, že každý se nachází na nějakým z těch stupňů, které tady máme, a podle mě podle toho se musím chovat. Já prostě nemůžu chtít sejšťovat ty své základní jako potřeby, někam zahnout se, budu chovat asi jinak, než v okamžiku, kdy jsem jako na vrcholu pyramidy s nějakou seberealizací, a tak se tam se budu chovat prostě jinak, ale jako mít pocit, že se budu kompenzovat a vyrovnávat každý z těch vrstev, tak abych měl všeho dost, to prostě pro mě to jako nesmysl.
My jsme se poprvé potkali tak asi před rokem a půl, před dvěma lety na restrukturalizační konferenci a povídali jsme si dlouho vzadu. A vy jste mě překvapil tím, jak extrémně strukturalizovaný člověk jste. Co si myslíte o agilním řízení? Jenom tak.
Jo, můžou fungovat i firmy bez řízení.
Který to jsou?
Nevěřím, že můžou fungovat, nebo doufám, že asi existují. Já to nevyznávám. Agilní řízení je pro mě jako, samozřejmě jsem si spousta článků o tom čtete, spoustu názorů slyšíte. V praxi já vlastně nevím, jestli jsem to někde viděl autenticky funkční, a takže já se k tomu asi jako nejsem schopen nějak pozitivně vyjádřit.
Jeden z nejznámějších projektů poslední doby, kterýmu se věnujete, je Zoot. Co vás přesvědčilo o tom skočit do takové firmy, kde byly prazvláštní komůrky nachystané na budoucí štěstí všech 27 manažerů štěstí? A tak nějak jako poletující zaměstnanci, kteří o něco méně prodávali a o něco víc měli ten balance.
Jo, to je zajímavý projekt.
Teď jsem četl, že všechno už tam je, svět v pořádku, slunce svítí, platíte.
Jednodušci, modrá obloha.
Ano, ano.
Super. Tak to samozřejmě vždycky není. A co na Zootu, já měl Zoot rád. Musím říct, že ten jako love brand pro mě historicky fungoval. Já jsem na Zootu si koupil nejoblíbenější tepláky historicky, takže to bylo jako super.
Vy nosíte tepláky?
Ano, já nosím tepláky.
Kam nosíte tepláky?
jo, a bílý ponožky a pantofle a když jdu do restaurace. Ne. Zoot byl zajímavý projekt. Na tom Zootu se kombinovalo vlastně spousta problémů pro tu formální reorganizační fázi. Já jsem vycházel a ten začátek byl postaven na té síle značky. Musím říct, že ta klíčová sázka v business modelu z našeho pohledu byla postavená na tom kvazi falešným, jak já tomu říkám, omnichannelu. Mm-hmm. Protože já jsem přesvědčen, že ten fashion není sektor, kde skokově transformovat z to offlineu do onlineu. To má jako specifika, že jako materiály, jak mi sedí střih, ta ženská potřeba být obdivovaná, pochválená od kamarádky, od přítele,
tak
od partnera.
To není jenom ženská potřeba.
Jo. Já ji nemám, tak já nosím džíny a bílý triko, takže tam jako...
A vy se nenecháte chválit takhle?
Ne, já musím říct, že nemám rád pochvaly. Mm-hmm. To mě nějak neinspiruje. Mě přijde inspirativní konstruktivní kritika než obráceně. Ale vycházím z toho, že ten fashion je prostě jako jiný segment a tu míru evoluce do toho jako čistého online, já si myslím, že bude trvat. A bude trvat dlouho. Tam mám pocit, že je prostor a to místo toho Zootu, který tou kombinací těch kvazi výdejen nebo partnerských výdejen anebo jako částečno offlineu jako takovýho přináší jako model, který má nejsilnější, myslím, že v tomhle může mít nejsilnější ekonomiku. No a vy si vyberete, vyzbíráte si online, máte ten výběr, projdete si celý ten stok a prostě nasměrujete si to na nejbližší prodejnu, vyzkoušíte si to, odnesete to, co chcete, nebo co se vám líbí, co vám sedí a nemáte s tím starost. Jako představa o tom, jak si každý druhý týden objednáte, přijde krabice, vyběžíte z krabicí, posíláte to. Spousta ofisových center zakazuje už tyhle ty kurýrní služby, protože tam je to skladiště. A já jsem přesně o tom, že tato cesta Zootu, začátku byla postavená, má potenciál a má potenciál i na řadě zahraničních trzích. Na některých z nich my děláme ten pilot. Takže to byla jako klíčová konkurenční výhoda v tom srovnávání, který jsme viděli. Ten projekt nebyl o tom udělat formální reorganizaci a ořezat náklady. Ten projekt má jako řadu iniciativ změnových obchodního modelu, té offlineové části a řadu synergických projektů, které jsou, které otestujeme Česko-Slovensko. Věřím, že to je agenda toho letošního, možná příštího roku a je to nějaká ambice jiným způsobem, ale ten model jako rolovat do některých těch zahraničních, na ty zahraniční trhy.
Kolik energie jste do toho vy osobně musel věnovat? Kolik vás to stálo energie?
Obrovský množství.
Protože Zoot je retail, to je takový jako, to není úplně fabrika třeba. Mm-hmm. Vy musíte přitáhnout najednou lidi, kteří u vás přestali nakupovat, protože jste jim nedodali ty kalhotky nebo ty trička a tepláky předtím. A teď jako je musíte dostat ještě zpátky a ještě bojujete s velkou konkurencí.
Jo, trefilo se to super. to načasování bylo perfektní. A tam se musím říct, tam se zase velmi dobře, a já musím říct, že se ten Zoot mohl fakt opřít líp, než jsem čekal o ty lidi a o ten tým. Tak my jsme z toho na začátku dělali trošku srandu z těch poletujících lidí nebo těch manažerů štěstí, ale ta míra jako věrnosti je značce velký části toho týmu byla celé jako zásadní. Bez ní by vlastně jako nebylo nic. Mohli bychom tady mít značku a mohli bychom mít nějaký trika ve skladu a mohli jsme se jezdit, jak to tam jezdí po té sofistikované mláčkový dráze a tak to by bylo tak všechno, co bychom udělali. Ty lidi fakt ve složitý situaci, kdy všichni jako psali, Zoot je v problémech, Zoot je v insolvenci, Zoot tohle, Zoot tamto, Zoot dluží, vlastně tam jako dřeli, makali a drželi to a to je, takže já si jich jako velmi, za tohle to velmi vážím. Je to tak, že spousta těch lidí zase v tom board minus, co druhá úroveň a dolejc, tak ty vlastně jako plní strategii, kterou to vedení jako nastaví, kterou nastavili vlastníci, takže oni nejsou určitě jako viníci té situace jako takové a pokud tam ten aspekt jako toho komunitního fungování, té bubliny a work-life balance a sdílení a team buildingu, ten management tak nastavil, tak na druhou stranu, proč by byli proti. A musím říct, že ten Zoot si myslím, že byl zrovna tím případem, kterýho byste mohl dát ten hashtag, jak řekněme spory a nejednota na straně akcionářů, tak i ty následně přicházející vlastně finanční problémy.
Jak na vás vlastně koukají takhle v těch firmách, když vy tam přijdete a teď já myslím, že to můžeme říct na mikrofon, že nejste medvídek koala, že jste spíš o něco víc dravec a jdete po tom výsledku.
No, tohle mi na tom přijde vždycky hrozně nefér. Ne, ale je to tak, jak to vlastně, tak jak to říkáte, protože vlastně ve chvíli, kdy přicházíte, nepěte na dveře, řekne vám banka, abyste se do toho zapojili s nimi, vlastně jako přichází třeba vlastník, tak vy na začátku, jak jenom otočen, vždycky já to srovnám třeba s tím venture capital, jo, tam vlastně je super, tak na začátku super peníze dali do toho, valuace, miliardy, super budoucnost, svět, dobytý svět, další jednorožci na světě. Všichni tleskají, všichni se smějou, v médiích se to píše. Vy jdete zachraňovat problematickou firmu, a vám nikdo nezatleská, že? Protože ten začátek, co vás čeká, tak jsou většinou skutečně jenom jako práce, pravděpodobně nějaké propouštění, minimálně snižování platu, nějaké jednání s dodavateli a snižování nákladů, řešení o tom, kdy, co zaplatím, jestli na to vůbec budu mít.
No a teď upřímně, za co by vám měli tleskat ti snížení zaměstnanci?
No, třeba za to, že sice jsem snížený, ale jednou můžu být v plnejch, anebo ta firma jede dál? Ta značka existuje dál?
A říkáte jim to, že to takhle skončí?
No, že uděláme všechno pro to, aby to tak skončilo. Říkáme jim to. Jo. To znamená, já rozumím, že být dodavatel, když se na to budu koukat krátkodobě mám tam fakturu a dostanu z ní 10, 20, 50%, tak já jako rozumím, je to jako pochopitelný, že tohle naštve, ale my často vlastně my nikdy nejsme jako ten důvod, proč se tak stalo, my to možná pojmenujeme a možná i to pojmenování jako bolí, ale my jsme tam od toho, dáváme do toho vlastní čas a vlastní peníze, aby jsme z toho zkusili maximum dostat, aby jsme tu firmu udrželi, aby jsme udrželi produkt, zaměstnance, aby jsme byli schopni možná nějakou část toho těch závazků si skutečně zaplatit. Jo.
Vy vedete určitě těžká vyjednávání, ať už to bude nějaký management, banky třeba, ale dodavatelé samozřejmě. Jak často jim ujedou nervy? Jak často je to na hraně, bouchnou emoce?
Emoce jsou tam vždycky. Vlastně to je jako... To je vlastně jeden z těch dvou a pro mě klíčových důvodů, proč to dělám, ty distresy, protože když se vám to povede, když máte štěstí, že se to povede, tak krom toho, že když to dobře jde, tak na tom vyděláte nějaký peníze, což jako postupem času je nepochybně znak toho, jak dobře tu práci děláte, znak, jako musí tam být pro tu míru dlouhodobý udržitelnosti a ten going concern, tak nepochybně tam musí být, nechci ho nebo ten význam jako snižovat, ale já na to mám zrovna rád ty emoce, protože když se ta věc povede, to jsou tak silné emoce na tom příběhu, který nezapomenete, si pamatujete na těch případech, které dlouhodobě byly. Takže oni nepochybně jsou jak ty negativní emoce, musíte si to vysvětlit, musíte si to jako ukázat, musíte možná jako nechat vychladnout, ale určitě to přebijou ty pozitivní emoce, když se to povede.
Když takhle vyjednáváte třeba s dodavateli, tak už se vám někdy stalo, že jste si říkal, to nemá smysl s váma vyjednávat?
No jasně, že jo, samozřejmě.
A jak s tím, tak teď to zažíváme taky všichni každý den a teď jsme potřebovali profesionální radu od vás. Jak překonáme tenhle moment? Protože já už se s ním nechci bavit, já na něj koukám a vím prostě, že on tomu nechce rozumět té situaci, hledí tam na nějaký svůj zájem a tak. A teď jako, jak dá?
Tak pak s ním nebudu vyjednávat.
Je takhle jednoduše.
No.
A co on udělá potom?
No tak to je, jako to jsou ty příběhy, to jsou ty příběhy, jestli to jako zkusí. Většinou v těchto případech, když tam jsou, tak ano, samozřejmě ve chvíli, kdy máte kriticky důležitýho dodavatele a není cesty jinak, tak vy se k tomu dostat musíte. Možná to trvá 10 kol, možná musíte ten kompromis hledat blíž jeho představám, to prostě záleží situaci od situace. V těch případech těch formálních procesů vlastně vy potřebujete shodu, obecně se dá říct, jako nadpoloviční většiny. Takže jako ve chvíli, to s někým nejde, tak pro mě je to věc principu. Jo, já opravdu, čím starší jsem a čím díl v tom biznesu jsem, tak já jsem z nějakého důvodu přesvědčený, že jde víc než o ty peníze, nebo víc než o ten to story, taky na tom držet nějaký princip a jít za ním, to znamená někde, kde toho chce někdo zneužít, protože má pocit, ta pozice nějaká, tak to just neudělám a počkáme si a půjdeme jako Cimrmanovskou delší a horší cestou, ale nemůžete připustit o tom, že někdo zneužije ty své pozice.
Když bych teď poslouchal tenhle rozhovor, bylo mi třeba 23, 25 let a jsem takový Tomáš Raška budoucnosti a co musím udělat proto, abych byl alespoň tak úspěšný restrukturalizátor jako vy? Co je ten předpoklad? Co musím, kde si to mám načíst nebo nakoukat?
Tak já s mým přístupem a s mým kritickým pohledem na všechno, co děláme, tak samozřejmě to řeknu, že to není zas tak složitý, být stejně úspěšný jako já v těch restrukturizacích a znáte to vlastně v tom vašem pohledu na biznis a z vaše zkušenosti, ale já samozřejmě jako vidím strašné množství chyb, kterými děláme po cestě a který se držím za hlavu a říkám si sakra proč. Já si myslím, že to je často fakt kombinace. Já, jestli něco si myslím, že mi pomohlo, tak byla zatvrzelost nebo uruputnost, tvrdohlavost. Musím říct, že jsem vždycky tomu dával 100% a vlastně jako ve chvíli, kdy ten člověk spíš vidí ty chyby, které dělá, tak si myslím, že to jako bičuje něco zlepšovat. A musím k tomu jako nesporně přidat jako velký štěstí na lidi. Musím na to přidat určitě jako přijetost na tom, že jsme prostě v nějakých situacích zrovna měli štěstí. Přišel někdo, kdo to chtěl koupit, přišel někdo, kdo nám jako pomohl s nějakou situací, která pro nás by byla složitá. A takže já vždycky říkám, že ten aspekt štěstí nebo štěst náhody v tom biznise vždycky hraje jako velkou roli.
To já jsem doufal, že nám teď řeknete nějaký návod, jako je třeba instantní puding, že prostě když uděláš za prvé, za druhé, za třetí a pak to ještě odcukruješ dobrou náladou, tak to půjde.
No, jako já jsem samozřejmě, jako dělám si nějaký neověřený jako vlastní výzkum a musím říct, že samozřejmě každý, kdo nosí šaty nebo trika od Zootu, tak jako má předpoklady být úspěšnější v každodenních činnostech, který dělá. Takže samozřejmě je to alternativa k tomu instantnímu pudinku.
Vy podporujete mladé lidi, máte nějakou organizaci, spolu zakládal jste ji, vedete ji, co tam přesně děláte? Jak se ta věc jmenuje?
To je taky tak královská nadace Duke of Edinburgh. Já jsem zakladatel, která ve chvíli, kdy ta organizace vstupovala do České republiky, ona vlastně jako pomáhá v různých programech a pracuje s mladými lidmi na poměr sofistikovaném modelu získávání jako zkušeností, praktických zkušeností, zapojování do komunitního fungování, CSR aktivitách a fungování. Myslím, že je to jako velmi zajímavý. Říkám, ta organizace od té doby, co jsme zakládali, tak vyrostla. Je to už velká organizace, implementovaná do spousty vzdělávacích systémů, jak v České republice, jak v zahraničí. Ale řekněme, pro mě ten vliv podpory nebo těch CSR aktivit v tom jako biznise se neomezuje asi jenom na ty mladý lidi. Já musím říct, že po mně hodně vyznávám ten komunitní způsob fungování, ať je to v jakýchkoliv úrovních a těch projektů, které my podporujeme, je celá řada. Jo? Je to důležitá součást, řekněme, té naší strategie, nějaká distribuce části profitu, který děláme do těch neziskových projektů a myslím, že to je jeden z těch seberealizačních prvků. No.
Dejte nám poslední tip. Jak zařídit, aby, když hrozně zbohatnou jako vy, aby se ze mě nestal blbec?
No tak třeba to investovat do distresu, to poměrně dost pomáhá. To poměrně dost pomáhá. A je to... Teď těžká otázka, znám spoustu blbců, to máte pravdu.
Hodně peněz a hodně blbých.
Spousta peněz a hodně blbých. Ne, tak trošku to zlehčujeme, ale... A já si myslím, že prostě jako něco je a smysl tam dává, tak ve chvíli, kdy vyděláte ty peníze obecně jako prací a nějakým úsilím, tak já si myslím, že na to, aby se z vás stal úplně jako blbec, není úplně čas a není úplně prostor. Je to jako dřina, takže vám na to jako blbnutí nezbývá úplně kapacita a u těch investic, a to je jako u píchy, já si myslím, že skutečně jako pícha předchází pád a já si myslím, že nikdo nevíme, co přinese druhý den, třetí den a jak, takže já si myslím, že ta míra, řekněme, jako skromnosti s tím způsobem a nějakého kritického pohledu na tom, co přijde, tak je fakt na místě.
Dámy a pánové, tvrdě pracujte, nebudete mít čas na blbosti a nezapomeňte, že můžete i se spoustou peněz a spoustou úspěchů zůstat skromní, říká Tomáš Raška, který dnes na rozhovor přijel na mopedu. Tomáši, moc děkuji, že jste tady byl, bylo to super.
Děkuji za pozvání.
A pokud chcete vědět víc, tak se podívejte na LinkedIn, na Facebook, poslechněte si naše podcasty, nebojte se na cokoliv zeptat, protože já se nebojím jít na úplnou hranu. Bylo to fajn, díky a příště zase naslyšenou.